sango na fewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo juli baku ya kulanda sango lukota ya Lingala na VOA, The Voice of America, utu Washington, Eji Isango. Makambibi ya mbaba yuka ni kakate sima na ngunga tuku sambu na mibale mutambusi ya Asamble National la pesa kibango, ngunga yango esuka ki na minuele ki Monseigneur José Moko Mokambi Molandi ya Senko, lisangali ya baepiskopo ya katoliko alaki kutinda mokanda ya kotalisa ndenge makambo matele misa misika. Lobby Prophète Dodo Kamba ya Église du Réveil ya Congo RSC alobaki mutango ya koleka ya bakambi ya biyamba Motuba Katina Mwambe, basi bapunaki Deni Kadima pe likambo ya kobandela lizalite ma kambo matelemi se bongo. Viwa Lingala ebenga kibongo molobeli ya Assemblée Nationale Joseph Lembi Dibula puna kotala soki to suki wapi.
Metezelimi ekonomisa to baye na kombote. Bon loko la biru ya Assemblée Nationale azana makokite ya kodesigne moto na esika na bango. Tuzali kutala tujuru bango, epi biru wako sala kumilike musiki, pona nini, basi sunga biso, basi sunga ikulu, poete, tu lengele petu bongisa maponami, na dene, pina mubuyu, esengi kito bongi, tu lengele petu bukuto bongisa maponami.
E mwona ni lukula wako yuka na te, tukusuka watu?
Nikamu yako yuka na ezali kama mase kite, izu waka ngunga, tuzali na kondima. Lukula tuzali kukuba kusurona bango peko binga bango, tuzana kondima kibako yuka na.
Nzokande ntuma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer akutani mpona yango na Christophe Mbosso Kodjampwanga, mutambusi ya Assemblée Nationale, pe basololi mpona yango ambassadeur ntuma ya Amerika. Alobi ete akutana kina bakambi biyamba mpona koyibisa bango boyokani boleki na litumba, pe alobi esengeli bayokana poma mpona ni masalama na 2023 na ngonga. Nzokande mokambi ya etuka ya Kinshasa, Gentili Ngumba Ngobila atindi e atik andimi ete la moka esa la mitingi na yango le 9 octobre na Njili Saint-Thérèse na Kinshasa mpona kolobela botelemeli ya mabongisi ya maponami Marius Munga.
La muka ikambeni na Adolf Muzitu na Martin Fayulu ezali koluka kosala milulu uto pene na sanza moko pona koboya politiki likolo ya seni na misala ya maponami. Polisi epanzaki balandi balamuka mokolo le 15 septembre enyokolaki mpe ebetaki bato baike lokola Martin Fayulu ye moko na bapanzisango lokola Patient Ligodi. Gentili Ngobila apekisaki lisusu mikolo mileki botamboli mpe milulu miso wuto libanda lya mpepo kino na po matete, kasi andimi basala mitingi ya Njili na mokolo ya 19 octobre. Lamuka lokola bayi opposition baboyi kotinda bato na bango na seni pona kosenga boyokani na mabongisi mama ponami.
Washington elaki kopesa maboko na bikolo bya basin ya Congo po ete jamba esila te motinda mimolandi ya lukumu ya mokonzi ya Amerika Joe Biden pona klima a sololaki pona yango na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe na Félix Tshisekedi ya RDC yambo na likitali ya COP 26 ya novembre na Glasgow na Grande-Bretagne. Na Zimbabwe molongani ya Nkondo Robert Mugabe mokonzi ya kala aboyi mokano ya bazuzi ya kukundula nzoto ya mobali na ye pona kukunda yango na esika ya lukumu na Sanctuaire National na Harare. Bazuzi bakatelaki Grace Mugabe kufuta ngombe mitano na taba mibale pona akundaki mobali na ye na esika izanga lukumu. Sangula Lingala huto Washington na VOA. Na Butembo na Nokivu ba kangemi zumi na sambu babimisa miomboloko bwa kankwangura bulayi na Erikas Mwese.
Nous sommes confrontés à plusieurs maladies.
Tuzali na matata mingi ya bokono awa oboloko bwaka kwangura na yango tumuna kete zalaki ya mutu yako yebisa na bazuzi bako kako bilisa baike kati na bango lelo.
Nzokande na Ituri kour militaire e kangi mutu moko po abomaki muninga na ye tulanda sango Christina Beditu azwaki ndimbola ya president ya kour ya tribunal eye colonel Jenga akele tulanda
kuno oboloko
sango na biso esuki awa tukutana simangonga mibale po na sango esuki ezalaki wabino edi isango na VOA uta Washington.